Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nankarembe tokoa ireto mpivady izay nonona tany Eropa tany, ary tsy niteraka afa-tsy ilay tokana izy ireo. Tao an-tokantrano dia io zazalahy kely io mandrakariva ny tena nitodiany rehetra. Eny, tena tian'ireo ray aman-dreny ny tizanany lahy tokana kely ity, ary nahazo izay rehetra ny ilainy avy tamin'ireto ray aman-dreniny. Rehefa nialehibe anefa ilay zazalahy kely ka tonga teo amin'ny taonany mahadolan-tsento azy, dia maty ny reniny satria efa narary an-taonany maro. Izy mianaka sisa no niara-ny aina tamin'ireto arembeny. Nalahelo ity vadiny tokoa ilay iray mpianakaviana, ary nanomboka tamin'izay fotoana izay izy dia nanapa-kevitra ny hanome fotoana bebe kokoa anjanany lahy mba ho lasa ray modelin'ity zanany. Indrisy anefa fa afaka fotoana vitsivitsy tatio ariana dia narary mafy ihany koa ilay zanany lahy, ary dia maty raha mbola vao 80 taona monja. Na dia izany aza nefa ny zavanyseho dia nianana nkarena trano ilay ray mpianakaviana, ary ny tena nampiavaka azy dia feno asa tanana maro dia maro nahafinaritra tokoa tao an-tranony izay novidiany lafo. Taona maro taty aoriana dia indrisy fa maty ihany koa ilay rangam-panankarena satria efa niahantitra izy. Saingy talohan'ny nahafatesany dia nanoratra didim-pananana izy, ary nambarany tao avokoa ny antsipiriany anaovany reto arembeny. Nambarany tao amin'ny didim-pananany ary fa tiany raha amidy amin'ny alalan'ny fanaovana lavanty ireo asa tanana marobe isan-karazany tao an-tranon'ireo, ary ao an-tranony ihany no anaovana ny famarotana azy. Marobe ireo olona liana ka tonga tamin'izany varotra izany satria fantadaza manerana any Eropa ny asa tanana izay nangono ny tirangam-panankarem-be vava ity izay efa nodimandry. Tao ny boky, tao ny sary sokitra sy ny hosodoko malaza, ny vazy tsara tare sy ny sisa. Ary raha natambatra ny vola tokony ho azo avy tamin'izany vidin'izany entana izany, dia amina miliara maro ny vidin'izany entana izany. Rehefa tonga tokoa ary ilay andro ivarotana, dia betsaka ireo olo malaza izay liana sy tonga hanatrika izany. Tao ireo tompon'ny fitehirizana ny rakitry ny ela, tao ireo mpampiaingo trano sy ny sisa sy ny sisa. Feno asa tanana maro samihafa tao amin'ilay trano be, ary anisan'izany ity asa tanana kely iray izay tsy dia nahaliana ny maro loatra. Tsy inona izany fa sary hosodoko nataon'ity mpanao hosodoko kely izay tsy nalaza tao an-tanàna ihany. Ary ny sary ny zanaka lahy tokan'ilay rangam-panankarem-be maty no tao amin'izany hosodoko izany. Rehefa anomboka ary ny varotra, dia nikapohan'ilay tompony andraikitra tamin'irony karazana maro toy ny latabatra teo anoloany, ary dia nangina ny rehetra. Nanomboka namaky ny didim-pananana ilay mpisolo vava izay tsy mbola nisy nahalala izay voarakitra tao. Ka izao ny soratra voalohany nambaran'ilay rangam-panankarem-be: ny saran'ilay zanany malalany tamin'ilay hosodoko aloha no tsy maintsy amidy voalohany. Tsy nisy liana tamin'ilay asa tanana misy ny sarin'ilay zazalahy nefa ny olona rehetra nanatrika, na dia namidy mora dia mora azy izany, satria tsy izany sary izany no nilain'izy ireo fa ireo asa tanana hafa ambony sy malaza ary lafo vidy, ka dia niandry fatratra izany ireto mpanatrika. Tao anatin'ireo olona marobe tsy dia liana tamin'izany sary hosodoko izany indrindra nefa no indro nisy lehilahy tsompiaina iray izay efa ny asa tao amin'ity rangam-panankarembe ity taloha ary nahalala tsara io zaza io izay ny tompony tokoa satria tena zazalahy mahafinaritra azy ilay zaza fony fahavelony. Tsaroan'ity lehilahy tsotro ity izany rehetra izany ary dia izay no nahatapa-kevitra azy hividy ilay sary hosodoko tamin'ny vidiny tena mora dia mora tokoa. Taitra avokoa ny olona rehetra nanatrika. Rehefa nitoy ary ny varotra dia nangatahana indray ilay mpisolo vava amaky ny toyiny izay voarakitra tao anatin'ilay didim-pananana. Nangina indray ny rehetra ka izao ny vaky ny teny. Na iza na iza no ny vidy ilay sary hosodoko nisy ny sarin'ilay zanako malalako dia izy no azo ny ambon'ireo fananako rehetra ireo. Endry namako, ianao koa dia natao ahazo anjara lova izay atolotra anao mandrakizay ao anatin'ilay didim-pananana napetrakailay andriamanitra raintsika velona ao an-danitra ao. Tsotra ny fepetra ahazonao izany ary tsy andoavanao vola na dia ariary aza fa anjaranao kosa ny mino sy manaiky izay voasoratra ao amin'ilay didim-pananana dia ny baiboly izany manao hoe: fa toy izao mitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Amen.
Manana si azuno sakanana falamba mena no miondrenao fanyonda ni chanyane ni si harena mbundi nauriano na manana si azuno sakanana falapa vulame ena no miondrenao azamita pandruba picundi animiti fukeliti faleu kusa aminisisa tehirizunyan zarana asiuraki chawanyan paradisa zinzuvini huavina
Dark Harland.
Rafetu lai chano anyambundi Tanani vantana nari Fahani nutena sahaza Fahaula na wanawi Kayanda yuna panuta beyaza Gulati nireta didi Thank you. aminy ao tsy misy makany raha tsy aminy alalany ianao any malalany ianao any malalany
sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miaraba ny mpiaino rehetra manaraka ny fandaharana dia manasanao tsy hialy eo ampoditry ny vata fandraisam-peo raha tsy efa nandray lesona tsara ho ampiarina eo amin'ny fiainana dia ankafiso ary a fandre matetika eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe mafy ny fiainana, inona no azo atao any? Afaka manampy ny sakafo hoan'ny ankonana ny fambolena kely atao eo tokontany eo, azo atao fampidiram-bola ihany koa ny fambolena raha manana tany lehibebe eo amin'izany ianao. Manasanao ary anaraka ny fandaharana fa anampy anao indrindra izany.
Hibatany amboara!
Tantara no soratany zoanitra, andrenesanao andrilahy, naharitiana ary fanja.
Bonjoury a! Mba angiakangiana fa ena hoany sisanao andrasany? Ny olona rangahy efa tamin'ny firy maraina dia efa vonona.
Andraso fa kely sisy e! Enao ary tsy mba manampy ah amin'ny raharaha akoriko no.
Fa tsy maika hibatany amboarany tatsapamokatra vy zory! Avelao eo aloha ze tsy vita fa anomboka eo ihany ny fotoana.
Andao fa ohatra ary iny ny ty solomaso anaovany dede e, ka tsy solomaso mbinona ve iny e?
Mba nindramiko kely tamin'ny adala aloha ity mba anaovako androany fotsiny. Hitanao ihany fa tsy maintsy makasary miaraka amin'ny amboara. De tiany mba hanako takonany indriky angaha ratsy ry zory a.
Tokona ho anao azy ihany eko. Fa za alory dede de efa mampilaza fa tsy haka sary araka aminao amin'iny a.
Nahoana ary?
Sady iza koa no miteny fa ianao no voalohany tamin'ny fifaninanana ka.
Ohatra e, tsy hitanao angany abe an'ireo lay soatsika efa horoko lao sasany any eny ray e. Ny abe ny vodianana iray efa ho ray vilany, ny abe ny mangahazo ireo vokatra maro hafa tsy laza inatsony. Iza no aresy any dede raha mbola ity tanàna sy manodidiny?
Esy andao andefa aza deda keo e.
Edrisy,
rehefa ny raha mahita zay azo ny amboarany tatsapamokatra.
Tsy very mainy zany ny ezaka nataoko ry zorobe a. Mpamboly efa zadrarany aty. Andray inona fitsiko ngiarabary iny zory a? Rariny aloha izy raha ny batany amboary.
Zay mihitsy matsiko.
Ny abe ny laisony a efa ho efatra kilao. Ny vody mangahazo ray mila avoko ny eto an-tanàna mihitsy.
Zany mihitsy.
Ary le anany azo ialoka lofana arabaky teny. Ny vokabary tsara de tsara. Ny tsaramaso am'izany sady be vono tsy misy lanin'ny biby mihitsy.
Hitako ny tanàka vava mihitsy raha dedea tamin'iniko efa saika ny dirany lalitra nahita ny vokatry ny arabary.
Zezika tahaka ninona reno vidinika na avokarany tahaka an'iriny.
raha ny sisio ny resaka reko aloha a de to tsy zezika vidina no ampiasaingaarabary fa zezika amboarina sady to hoe fito andro monja de vita
fito andro
ieno a
aizako no isezika vita herinandro zandro sorobea
ma
aza de manakirebirebe ny olona ianao e za mino fa misy zavatra hafa mihitsy ataony amin'ny famboliny matoho ohatra ireny ny vokatra
ory dede a ka maninona moa raha anontaniana ngarabary mivantany zany fa to olona tsotra ihany any izy iny
de ka zay mihitsy zao no ataoko fa tsy haino zay onoono olona any aka
zay mihitsy ataoka
aleo tonga de any ambovonana no mandeha lasa aloha e
eny rery dede a ady ary ahoany ty solomaso e
ehe omeo ambininao raha matoty a ny ah zao zay atsara ny famboliana no masaka ato atsaikoko no
ieny aryko
komposta fito andro iry ngarabary
eno a zezika komposta vita fito andro ny tsy ambarantelo nyireny vokatra hitany seho maly reny sady biôlôjika no mahavokatra
zezika komposta zany le misarona goelaka ao ambany mangaria ambany atsinanana io
efa ho masaka mihitsy izao
zany
tsy sarotra ny emy manamboatra an'le komposta fito andro ry dede
aikosako no
sady zavatra fahitety amintsika daholo ny akora ilaina namboarana azy io fa tsy hoe mitadiny tsy hita na sarotra de davina ekarana any endrehny vohatra akory
ory ngarabary a mba ampianaro ary ngara tsy hoe isongona anao hibatany amboara kory rehefa hita maso ireo tombontsoa azo amin'ny fampiasana komposty sady zay indre fito andro monja de vita
mpampianatra anie tsy maintsy songona mpianany e ampianariko tsara se
ay
sady ny soa fianatra ary dede a
ay
raha vo afaka se tonga de tongava ty fa tonga de ampianariko
ary tsy maninona ve na de rahapitso de rahapitso ihany azy
etrasy misokatra midanadana ho anseho varavarako e
etrasy misaotra ry ngarabary eo tsy maintsy ahainamboatra komposta vitafito iandro ihany sery dede rahapitso
samary maintsy mahavokatra anjara nsendray zany zao ny batany amboara amin'ny manaraka
etrasy aleo miara-mibatako ingarabary ty
sady mahasalama satria biôlôjika ny sesika komposta no manatsara ny vokatry ny fambolena kanefa fito andro monja dia ampy anamboarana azy ho fantaritsika manaraka ny fanamboarana komposta fito andro dia isaorana indrindra ny fahalianana sahady zohanitra no nanomana sy nanolotra nyfandaharana ho anao samy masrila kosa teo amin'ny lafin'ny teknika velomandray ary
fitiavana hitaosy Tira aí
tanujidava si misa farina marari chucha carisina udin kere ne fanitsin sina sanefa se biti kaini dia simba miasa nefa mananani yanzarani Tani mutsu zereni manukana haza miemi chaluchani anna karena metu simba simeti ulu etifa ifa lala zayanzarani watuni
AWR
téléphone 034 06 797 62
033 84 313 37
032 75 379 74
fiankeloka. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Isaia toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo fanondrapo. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsotra sy marina sady rariny ny toetra azo mpamindrapo amin'andriamanitra. Tsy mila antsika hanao zava-mampahory mba hazontsika famelan-keloka ny tompo. Tsy ilainao ny andeha lavitra ho any an-tanimasina na hanao fampijalian-tena mba hahazo ny fanahinao sitraka amin'ilay andriamanitra ny lanitra na hanaovana fanonerana ny elontsika, fa izao ihany izay miaiky ka mahafoy ny fahotany no hahazo famindrapo. Hoy ny apôstoly Jakoba ao amin'ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy fahenina ambin'ny folo. Mifaneky eloko ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ekeo amin'andriamanitra izay mahay mamela azy ny fahotanao, fa izy ihany no afaka hamelany ireny ary mifaneke eloka raha nanao izay mampalahelo ny sakaizanao na ny mpiaramonina aminao ianao dia tokony hiaiky ny fahatsoanao aminy ary adidiny ny hamelanao madiodio. Rehefa izany dia tokony hitady ny famelan'Andriamanitra ianao, satria ilay olona nampalahelovinao dia fananan'Andriamanitra, ka raha manafitohina azy ianao dia nanota tamin'ympanao sady mpanavitra azy. Koa dia entina eo anatrehan'ilay mpanalalana tokana, sady marina izany toezavatra izany, dia eo amin'n'ilay mpisorona be ntsika izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota sady miara-mitondra ny fahalementsika, araka ny voalazany tenin'Andriamanitra eo amin'ny Hebreo toko faefatra ka ny andiny fadimy ambin'ny folo. Izy ilay mahay manadio antsika amin'ny peti-pahotantsika rehetra. Izay tsy mampihetry ny fanahy ny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fiakena ny elony, dia tsy mbola nahatanteraka ny ambaratonga voalohany amin'ny fihavanana aminy. Raha tsy mbola nandalo tamin'ny fibebahana, tsy misy tokony anenenana isika ka tsy niaiky ny fahotantsika tamin'ny alahelo mpanahy sy ny fangoram-po na narikoriko ny faharatsintsika, dia tsy mbola nitady marina ny famelan-keloka isika tsy akory. Ary raha tsy mbola nanao izany na oviana na oviana ianao, dia tsy mbola nahita ny fiadanam-po avy amin'Andriamanitra. Ny antony tokony tsy nahazontsika ny famelana ny elontsika tamin'ny lasa dia ny tsy fihetezantsika nampihetry ny fontsika ka nanatanteraka ny fehpetra izay lazain'ny teny ny fahamarinana. Torohevitra mazava tsara no omena momba izany: ny fiakian-keloka na mpahabe maso na mangingina dia tsy maintsy atao vokatry ny fo. Sady aseho mazava tsara, tsy tokony ho antery no hiaviany zany avy amin'ny mpanota. Tsy tokony atao amin'ny tsy fiverana sy ny tsy fitandremana ihany koa izany, na tokony hanerena ny olona izay mbola tsy mahalala ny toetra maharikoriko ananany fahotana. Ny fekenkeloka izay mivoaka avy ao anatin'ny fotokoa no mety ho tonga ao amin'n'ilay Andriamanitra ny famindrapo tsy voafetra. Araka ny voalaza ny mpanao salamo manao hoe: akaiky n'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Salamo fa efatra amin'ny telopolo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny tena fiakian-keloka marina dia filazana izay tena izy mihitsy fitsorana amin'ilay fahotana na avoa indrindra. Angamba fahotana tokony ho entina eo anatrehan'Andriamanitra iriiry ihany izany, na angamba fanafitohinana tokony ho ekena amin'ilay olona nasian-dratsy, na angamba fahadisoana fantatry ny be sy ny maro ka tokony ekena mpahibe maso. Nefa ny fekekeloka rehetra natohinana dia tsy tokony atao anjoanjo na faobe, fa tokony hompotsirina amin'ny masom-boavahany, dia fiakena ilay tena fahotana indrindra izay nahadiso anao. Niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Samoela, voan'ny valim-pahotana izy, fa very ny finoany an'Andriamanitra, very ny fahalalany ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra izay manapaka ny firenena, very ny fianteherana tamin'ny fahaizan'Andriamanitra hiaro sy hiado azy. Niala tamin'ilay mpanjakan'ny tany aman-danitra izy, ka naniry mba ho tapaha ny mpanjakan'ny tany tahaka ny firenen-kafa nanodidina azy. Koa talohany ahitany fiadanana dia nanao izao fiakehikeloka mivantana izao izy, ka nyteny hoe: fa efa nanao izao ratsy izao izahay ho fanampy ny fahotana rehetra satria nangataka mpanjaka. Izany tantara izany dia voarakitra ao amin'ny Samoela voalohany toko faharoambin'ny folo andininy fa sivy ambin'ny folo. Ny fahotana izay tsaroany zanak'Israely fa nahavo azy indrindra no tsy maintsy ny ekeny, nampahoro ny fanahiny ny tsy fankasitrahany ireo soa efa noraisiny ary efa nampisaraka azy tamin'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra na oviana na oviana ny fiakian-keloka raha tsy arahany fibebahana marina sy ny fiatsaran-toetra. Tsy maintsy misy fiovana mazava tsara amin'ny toe-piainana, ary tsy maintsy esorina izay rehetra mampalahelo ho an'Andriamanitra. Izany no vokatry ny alahelo marina no ny ota. Ny zavatra tsy maintsy atao dia efa naseho mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Voarakitra ao amin'ny Isaia toko voalohany, andinin'ny fahenambifolo sy ny fafitombifolo, izay mivaky tahaka an'izao: misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy ho eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsahara faza manao ratsy, mianara anao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny papahory, omeo rariny kamboty, tsarao ny ady ny mpitondra tena. Izao koa mivolaza amin'ny Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo andininy faefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo: raha ny ratsy fanahy mamerina ny natao tsatoka, sady mampody izay nangalariny, ary mandeha araka ny didy mahavelona, ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ary raha milaza ny asan'ny fibebana ny apôstôly Paoly, dia izao nylazainy eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahafito andininy faraika ambin'ny folo: fa indro izany nampahalailovina araka an'Andriamanitra izany indrindra, dia natonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo. Eny, fialantsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotompo manao ahoana, fahamaliana ny ratsy manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Rehefa no alemen'ny ota reo fahatserovana ny ara-panahy, dia tsy fantatry ny mpanao ratsy intsony ny kilema ny fitondratenany, sady tsy azo ny an-tsaina ny alehibe ny ratsy nataony. Ary raha tsy mety manaiky ny hery ny fanahy masina izay mahay mampibebaka azy izy, dia mbola hojambajamba ihany ny amin'ny fahotany, ka dia tonga tsy marina sady tsy tena izy ny fiakeny eloka. Izay fitsorana noho ny fahatsony dia ampiny fanamarinantena ho fanalana tsiny nataony. Ary dia lazainy fa raha tsy noho izao sy izao, dia tsy ho nanao an'ity na iry izay nanomezana tsiny azy izy. Menatra sady natahotra Adama sy Eva rehefa avy nihinana ilay voankazo nandrarana. Nieritreritra voalohany tonga tao an-tsainy dia niala amin'ny fahotany, ka ho afaka amin'ny didim-pitsarana mahatsiravina hamono azy. Koa rehefa nanontany an'i Adama ny amin'ny fahotany Andriamanitra, dia namaly sady nanolaka tamin'Andriamanitra sy ny vadiny izy, ka nanao hoe: ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome any voankazo, ka dia nihinana. Ary raha vehivavy kosa indray, dia nanilika tany amin'ny menarana. Dia niteny tahaka an'izao: nomena rana ny namitaka, ka dia nihinana. Izany dia voarakitra ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ka ny andininy faharoambinifolo sy ny fahatelombinifolo. Izao no hevitra mifono tao ambadiky ny valiteniny Eva: nahoana reny nanao nomena rana ianao hoe? Nahoana reny no navelanao hiditra tato Edena izy? Izany no hevitra mifono ao anatin'ny fialantsiny nataony no ny fahotany. Dia ny mitanan'Andriamanitra ho manantsiny noho ny nahalavony tamin'ny fankampanahy, ny andota ao amin'ny rain'ny lainga ny fanamarinantena, ka dia mbola velo tarazo amin'izay rehetra teraka Adama izany, na lahy na vavy, tsy mba vokatry ny fanahy masina, ka tsy ankasitran'Andriamanitra ny fekekeloka tahaka an'izany. Ny tena fibebahana marina dia ny mitarika ny olona hivesatra samyrery ny heloko ny tenany, ka iaiky izany marina amin'ny tsy fiatsarambelatsia. Tahaka ilay mpanota mahantra izay tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, ary ny antsoantso hoe: Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota. Ary dia no hamarinina izy izay niaiky ny elony, satria ny rany Jesosy no hifona ho an'ny fanahymbebaka. Izay lazainy tenin'Andriamanitra ho tena fibebahana indrindra sy fanetretena marina, dia ny mampiseho toe-panahy miaiky eloka izay tsy misy fialantsiny na fanamarinantena. Tsy nitady hiaro tena Paoly fa asehony amin'ny tarehy mahamainty azy indrindra ny fahotany, sady sy no heveriny akory izay ilaza ny helony ho kely. hoy izy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amin'nyroapolo andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Maro ny olona masina no noidiko tao an-trano maizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona aho, ary raha hovonoina ireny dia mba nandatsabato nanaiky izany koa aho, ary nampijaly azy matetika tao amin'ny sinagoga rehetra aho, ka naniry azy teny ratsy. Ary satria verisaina tamin'ny fahatezerako taminy aho dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna any ivelany ko aza, dia tsy nampisalasala ny apôstôly akoryny nilaza hoe tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ny reny izaho ny lohany. Izany dia voarakitra amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Ny fotorotoro sy mangorakoraka ary voafolaky ny tena fibebahana marina no mankasitraka ny fitiavan'Andriamanitra azy sy ny asarobidiny kalvaria. Ary tahaka ny zanaka miaiky ny elony eo anatrehan'ny ray be fitiavana, dia ho toy izany koa no hitondran'ny mpibebaka marina ny fahotany rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Antokom-pihira feon'ny anjomara mahajanga.
Zazara, andabalaki.
Na
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fiadanana ane ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Manoloana anao amin'ny alalan'ny feo ny namanao ry Sarandrenjatovoka dia arabaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy manantena fahefahaliana fatratra ianao ny amin'ny fitohizan'ny fiaraha-mianatra indray amin'nytianioty. Ny lohateny dia manao hoe mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny famonjenao. Mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny famonjenao. Kanefa amelon'izay dia andosika hanandratra vavaka ho eo amin'Andriamanitra. Ry rainay izay any an-danitro, misaotra fa afaka miaona amin'ity namako ity indray ny tenako. Mamelana eloko satria mpanota tsy mendrika aho. Kanefa kosa mbola nantsoinao hiara hiasa aminao. Tsy tanteraka nefa aho. Mamelana eloko anao ary mamelana eloko ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity. Meo anay ny fananao masina mba ho mpampianatra anay ary manokatra ny fo amam-pananay mba ho tena voatana ao aminay ny teny izay anaranay eto. Dia ianao no hamindra fo ny mpiaino rehetra izay manongila tsofina amin'izao fotoana izao, oka mba hampitoerinao amin'ny alalan'ny fananao ny teny izay horenesiny. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny famonjenao. Andaosika maky ny salamo fa 70. Salamo fa 70. Andriamanitra ny hamindra fo aminay sy tahanay. Ampamirapiratra ny tavany aminay anie izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Hideranao ny firenena. Andriamanitro, eny, hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy obo ny firenen-tsamihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenen-tsamihafa ambonin'ny tany dia entinao. Hideranao ny firenena Andriamanitro, eny, hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra mitahy antsika Andriamanitra dia andriamantsika. Mitahy antsika Andriamanitra sy hatahotra azy ny vazan'ny tany rehetra. Io salamo fa 70 io dia milaza fa Andriamanitra no fitahiana ho antsika. Karazana vavaka izy io. Vavaka izay miteny amin'Andriamanitra hoe mba ho fantatra ety ambonin'ny tany anie ny lalanao. Raha niheno tsara ianao dia hitantaratra ao amin'ny vavaka fangatahampitahiana io ilay tsodranony Arona. Andriamanitra ny hitahanay, amirapiratra ny tavany aminay anie izy. Ampitao amin'ilay voalazany nomeria anie izany e, nomeria toko fahenina ny 5:30 ka hatramin'ny 5:20. Nomeria toko fahenina ny 5:30 ka hatramin'ny 5:20. Izay karazana tsodrano famaranana rehefa mifarana ny fotoana. Tsy tononona mivantana io fitahiana na tsodrano io eto. Metomboka amin'ny fangatana ho antena lizy. Ary aorian' izay dia mba ho fantatra ety ambonin'ny tany anie ny lalan'Andriamanitra. Izany hoe mipaka any amin'ny firenena rehetra ny ovafohy izany. Roviana moa no ho tanteraka izany rehefa ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olom-bovonjy rehetra. Ho tonga eto ambonin'ny tany ilay Jerosalema vaovao hiverina indray ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao fotoan'izao dia mbola mifangaroaro faratsiana izany misy eto amin'ity tany misy antsika ity e. Noho izany mila miverina Jesosy mamerina ho amin'nylohany indray ilay fanjakana tsy ho rava mandrakizay. Nisy karazana enjeniera namorona loko mainty ka ny zavatra rehetra izay lokoana amin'izany loko izany dia saika tsy hita amin'ny maso intsony. Noforonina avy tamin'ny nanotube izany loko izany ka mainty lavitra noho izay zavatra mainty hitanao hatramin'izay io amaintisana io, zany hoe afaka misintona ny sivampisivifolo isanjato, zany hoe manakaiky ny zato isanjato ny fahazavana hita maso rehetra io zava-baovao noforona izy ireo io. Eny fa na nytara-pahazavana mazava indrindra aza dia tsy ahitana ny zavatra ny lokoana amin'izany loko izany. Ny salamy fa 70 dia miatomboka amin'izao antso izao izay mientefa amin'andriamanitra izy. Hampamirapiratra ny tavany aminay anie izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao. Andiny voalohany sy faharoa io ao amin'ny drafim-pamonjena dia manao lalan'andriamanitra ahafahan'ny mpanota mankeo amin'ny fanatrehany be voninahitra, nefa tsy horingan'izany voninahiny izany ilay mpanota. Na dia ny ankehitriny aza, izany hoe amin'izao fiainana izao, dia ny azo fijalian'i Kristy ny mahatonga ny tavan'andriamanitra amirapiratra amintsika. Mihoatra noho izany anefa no irin'andriamanitra anehonany tarany ny fahazavany amin'izao rehetrarehetra izao. Izany no asana mpanaovina ny Israely, nanao trano fivavahana ho an'ny fireneny rehetra tamin'ny alalan'ny Israely Jehovah tao amin'ny tempoly io. Dia izao ny voalazan'ny Isaia toko fenina amin'ny 50:7. Isaia toko fenina amin'ny 50:7. Dia hoentiko ho any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-trano fivavahana. Ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsadra dia ho ankasitrana eo ambonin'ny alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra. Nampatsahivin'i Davida ao amin'ny salamo io fa irin'andriamanitra mba ho fantatra ety ambonin'ny tany izany ny lalany sy ny famonjena. Ny mampalahelo anefa dia izao, tsy mahomby amin'ny fanatanterana an'izany asa izany isika olombelona. Ahitana toko feno fahamezinana ny tantaran'i Israely to amin'ny testamenta taloha. Tantaran'ny fiangonana ankehitriny ihany koa dia tena ahitana an'izany. Aza mametsin'ny Israely izany, jereo ny lalanao, jereo ny fiainanao. Toy ny hoe nolokoana mainty tamin'ny loko faran'izay mainty ny fontsika, ka misintona fotsiny ny fahazavana alefan'andriamanitra fa tsy mandefa taratra an'izany. Indraindray isika dia mihevitra ny fihetsenana orin'andriamanitra ho an'ny andro farany ho tahaka ny toeram-piandrasana voatokana ho an'ireo mpandeha fiaramanidina matetika, ary tena toa tsy ampy antsika ny fahitana fa tsy maintsy mipetraka eo amin'ny toeram-piandrasana sidina feno tabataba io ny olona rehetra, nefa tsy vonona ho amin'ny di lavitra miandry azy akory. Sahalan'ny hoe mijery fotsiny, fa sahalan'ny hoe tsy mandray anjara, tsy mianina amin'ny fitsanganana oziona miaraka amin'i Kristy mba hifaly amin'ny fanatrehany fotsiny anefa ny fiangonana sisa ao amin'ny Apokalipsy 4:10. Tsy izany fa mitety ny vazany tany izy ireo mba hiantso an'izao tontolo izao, hiara hitsangana eo an-tendrombohitra masin'Andriamanitra, hiaraka hitsangana amin'Andriamanitra, hiaraka hitsena an' Jesosy rehefa ho avy izy. Mampalahelo fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao ne tsy taitra mihitsy amin'ny famonjem-panahy e, nefa ny fiaramianatra amintsika dia manome lohateny manao hoe mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny famonjenao. Ahoana moa no hatanteraka izany raha tsy miasa izaho, raha tsy miasa ianao, raha tsy miara-mihetsika isika ampafantatra n'izany famonjen'Andriamanitra izany, raha tsy miaraka miasa isika ampafantatra fa misy fanantenana lehibe manoloana zao zava-doza sy zava-tsarotra fahoriana manerana ny vonintany izao. Roviana izany vao ho fantatra ety ambonin'ny tany. Tsy ho fantatra izany, aza manofy, mila mihetsika ianao, mila mihetsika aho, ampafantaro ny manodidina anao fa misy ho Andriamanitra io. Dia ilay Andriamanitra mitahy, ilay Andriamanitra mandrotsaka ny fitahiny ho amintsika. Asa mety ho sanatria angambo hoe tsy tsapantsika izany fitahian'Andriamanitra izany, tsy tsapantsika izany dia tsy magaga raha ohatra ka mipetrapetraka isika. Fa raha ohatra ka fantatsika izany dia tsy avelan'izany fahafantarana sy fiainana n'izany fitahian'Andriamanitra izany hipetrapetraka isika, fa ndeha ampafantatra n'izao tontolo izao no famonjena. atreo indray ny fiarako aminao amin'nytianyity ary mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa samy manoteo amin'ny lafin'ny teknika ary sorina be dehibe ny fiarahnao manome fotoananao indray aho ho amanaraka ny namanao ry sara ndrenjatofo veloma tompoko
Tarika Billy. Thank you. Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.